srpskom vojskom. Reklo bi se da je čitava istorija srpskog ratovanja sabrana u toj jednoj tački. Kasnije, na Solunskom frontu, kao i u vreme turneje srpske vojne muzike po Francuskoj, Marš na Drinu je dostigao takvu popularnost da su ga interpretirali i orkestri savezničkih armija. Međutim, nakon dolaska komunista na vlast, Marš na Drinu bio je prećutno zabranjen kao dekadentan i nacionalistički, a za javno izvođenje ove pesme išlo se na rok.